Lad os bede. Kære Gud, vi beder om, at du nu vil åbne vores øjne for det privilegium, at vi må tale til dig, himlens og jordens skaber, og at du lytter. Amen. Lad os rejse os og høre det hellige evangelium, som står skrevet hos evangelisten Lukas. Jesus fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Han sagde, i en by var der en dommer, som frygtede Gud og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde, hjælp mig til min ret over for min modpart. Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv, selvom jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi hun volder mig besvær, ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet. Og Herren sagde, hør hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat? Lad han dem vente. Jeg siger dig, han vil skaffe dem ret, og det snart. Sådan lyder Herrens ord. Amen. En af mine venner har lige startet en teenklub i et socialt belastet område. Det er ikke så længe siden, de havde deres første samling, og lokalet var fuldt af teenagers, mange af dem fra helt kirkefremmede sammenhæng. Jeg havde aldrig været i nærheden af noget kristen før. Og han starter så med, som han plejede, at bede, foldede hænderne og lukkede øjnene, og beder en kort bøn. Og i det, han kigger op, så kigger han lige ind i øjnene på en teenagepige, der sidder med vidt åbne øjne. Og så siger hun, snakkede du med Gud? Ja, det gjorde jeg vel, siger han så. Så kigger hun på hendes veninde. Wow, vi har set nogen, der snakker med Gud live. Det viser jo, hvor vildt det egentlig er det, vi ofte tager som en selvfølge. Vi snakker med Gud. Det skal vi prøve at udfolde. Men inden vi gør det, så skal vi prøve at hjælpe os selv med at anvende det, vi skal se på nu, konkret i vores liv. Derfor så skal vi nu bruge et minut til at overveje, hvad det er, vores tanker lige nu på en særlig måde kredser om. Hvad er det, du er særlig bekymret for nu? Hvad tænker du på, når du vågner om natten og måske ligger vågen? Hvor er det, du oplever særligt at komme til kort? Hvor mærker du din magtesløshed? Jeg ved godt, hvad det er for mit vedkommende. Det skal jeg ikke sige, for det drejer sig om, hvad du sidder og tænker på. Det, som brænder på hos dig. Lad os lige bruge et minut til at lige tænke over det. Det skal vi så have i baghovedet nu, når vi skal se på privilegiet at få lov til at tale med Gud. Hvem er den Gud, vi taler med? Hvordan er han? Vi sidder hver især med vores billede af Gud. Det er ikke altid så bevidst, det billede vi har. Men vores billede af Gud har stor betydning for vores forhold til bøn. Sådan er det jo også, når vi henvender os til et andet menneske. Vores billede af vedkommende bestemmer vores henvendelse til vedkommende. Hvis vi tænker, at han eller hende er uvenligt stemt over for os, så er vi utrygge, så er vi nervøse. Har ikke så stor tro på, at det fører til noget. Samtidig ved vi også, at det er meget vigtigt, hvordan vi får præsenteret os selv, og vi gør os umage med at fremlægge det, vi ønsker på den rigtige måde. Modsat, hvis vi ved, at den, som vi henvender os til, er venligt stemt, så er vi trygge, så er vi frimodige, og så henvender vi os i tillid til, at vi bliver hørt, og vedkommende kommer os i møde. Sådan er det også vigtigt, at vi gennem Bibelen får et billede af Gud, som kommer så tæt som muligt på den, han virkelig er. For at få det forhold til bøn, som Bibelen lægger op til. Der er mange i dag, som har et meget diffust billede af Gud. Mange vil sige, at Gud det er en åndelig kraft, eller det er en energi, eller bare Gud er kærlighed. Han er kærligheden imellem os. Fælles for mange menneskers opfattelse af Gud er, at han ikke er en person, man henvender sig til. Når jeg beder, så vil man sige, jamen så er der mig og mine følelser, og det kan så vække noget i mig, som er godt. Men den Gud, som vi møder i Bibelen, det er en person, som vi henvender os til. Det er et du. Ikke en person som os, men en person, et du, som vi henvender os til. For mange af os er det en selvfølge. Men det er det ikke for mange danskere. Måske for de fleste. Og derfor kan det være godt at få sat ord på det. Og ja, både for os selv og for andre. Det gør en verden til forskel. Der ligger faktisk også et utroligt stærkt vidnesbyrd i at fortælle vores ikke-kristne venner om det, at vi beder. Det er måske det stærkeste udtryk for, at vi virkelig tror på Gud, at vi bruger tid til at tale med ham. Så det er ikke bare teori. Så det er ikke bare et eller andet luftigt. Så er det at være kristen og tro på en Gud, der er der. Og så skal vi for at få det rette billede af Gud, ikke bare gøre klart, at vi henvender os til en person, til et du, men også prøve at blive bevidst om, hvem han er, vi henvender os til. Hvordan er den Gud, som møder os i Bibelen? For når vi ser, hvem Gud virkelig er, så er der rigtig meget omkring bøn, der falder på plads. Vi skal nu se på nogle steder, hvor Gud træder frem som den, han er. Bøn begynder med, at vi lever os ind i, hvem Gud er. Og så skal vi igen, når vi hører, hvem han er, tænke på det, som vi lige netop nu bærer på og er bekymret for og tænker på. Prøv at høre, hvad Gud siger, når han træder frem for os i Bibelen. Jeg er Herren, der er ingen anden. Der er ingen anden Gud end mig. De skal vide i øst og i vest, at der ikke er nogen anden end mig. Jeg er Herren, der er ingen anden. Jeg danner lys og skaber mørke. Jeg frembringer fred og skaber ulykke. Jeg, Herren, frembringer alt dette. Dette siger Gud Herren, han som skabte himlen og spændte den ud, som bredte jorden ud med dens vækster, som gav åndedræt til folkene på jorden, livsånde til dem, der færdes på den. Jeg er Jahve, det er mit navn. Jeg giver ikke min ære til nogen anden, eller min pris til gudebillederne. Herre, du renser mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står. På lang afstand er du klar over min tanke. Du er rede på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Bagfra og forfra indeslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Hvor er dine tanker dyrebare for mig? Hvor stor er summen af dem, Gud? Tæller jeg dem, er de flere end sandet. Når jeg er færdig, er jeg stadig hos dig. Gud er Gud, om alle land lå øde. Gud er Gud, om alle mand var døde. Det er ham, du henvender dig til, når du beder. Det er ham, som lytter til dig. Vi har alle sammen et stort behov for, at nogen lytter til os. Vi ved jo, hvor skuffet og såret vi kan blive, når vi snakker med nogen, som vi kunne ønske lyttede, men hvor vi tydeligt kan høre på responsen og se på hele kropssproget, at vedkommende har tankerne et helt andet sted, og ikke virkelig lytter på det, vi siger. Det er med de erfaringer, du kan bede til Gud, og så vide dybt inde i dig selv, at nu taler du til en, som virkelig lytter. Og i første omgang bare lytter. Samtidig med, at han virkelig kan leve sig ind i det, du fortæller. Det er den Gud, som er Gud, om alle mand var døde, og alle land lå øde. Som er fra evighed til evighed. Himlens og jordens skaber, han lytter til dig. Det er det, der menes, når Bibelen taler om bønhørelse. Og lover, at Gud hører bøn. Fordi vi ofte har os selv og vores egne behov i centrum, så kan vi nogle gange forstå det med bønhørelse, som at Gud opfylder bønderne. Til punkt og prikke. Ellers er det vel ikke bønhørelse. Jo, bønhørelse er, at den almægtige lytter til dig. Koncentreret og opmærksomt. Og det er så her, at du igen skal trække det frem, som dine tanker kredser om, som du er særlig optaget af for tiden. Når du siger eller tænker det i en bøn, så er der en, som lytter. Og han, som lytter, sidder ikke og har tankerne et helt andet sted. Han lytter koncentreret og opmærksomt. Og han lever sig ind i det, du fortæller. Det berører ham. Ham kan du udøse dit hjerte for. Fantastisk udtryk. Du kan bare lukke op og lade alt det, som er derinde, komme ud. Helt frit og usensureret. Ved at du tyst eller hørligt sætter ord på det. Eller bare ved at du tænker det og retter dine tanker imod ham. Du behøver ikke først at vurdere, om det er pænt og kristent og fromt nok. Det forsøger vi da også om sådan at prøve på det, fordi Gud allerede har set og hørt det hele. Og bare venter på, at du lukker op. Den almægtige lytter, når du udøser dit hjerte for ham. Og han ikke bare lytter. Han har lovet at handle på din bøn. I forhold til det, du nu lægger frem for ham. Og fordi han er den, han er, er han også i stand til at gøre præcis, hvad han vil, som svar på din bøn. Samtidig med, at han også virkelig vil det, der er bedst for dig. Han har en omsorg for dig som ingen anden. Tænk det. Du taler i din bøn til en, som virkelig lytter. Som er i stand til at gøre alt det, han vil, som svar på din bøn. Og samtidig vil det, der er bedst for dig. Og igen, tænk på det, som du lige nu er optaget af. Og det er tilfældet, uanset hvordan din bøn er. Det er nemlig ikke kvaliteten, eller styrken, eller formuleringen af bønnen, eller størrelsen af din tro, som får Gud til at lytte og handle og give ham magt til at gøre det. Det gør han uanset. Gud er også den, som kender os helt til bunds. Så vi læste før, Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står på lang afstand, er du klar over min tanke. Du er rede på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolig med. Han kender dig bedre, end du selv gør. Og har samtidig det store overblik. Han kender din fortid, han kender din nutid, og han kender din fremtid. Det er jo det, som ofte er svært, når vi skal træffe beslutninger. At vi ikke kender konsekvensen af de beslutninger, vi træffer nu. Vi ved jo ikke, hvad der er lige rundt om hjørnet. Vi ved ikke, hvad konsekvensen bliver af det, jeg lige nu gør. Men det ved Gud. Og det overblik, han har, bestemmer sig det, han gør, som svar på din bøn. Han ved, hvad der er bedst for dig, også på den lange bane. Og det er det, han sætter i værk, når du beder ham om det. Det er ham, du beder dig til. Himlens og jordens skaber. Han lytter til dig. Han vil dit bedste. Han ved dit bedste. Og han har magt til at føre det igen. Den almægtige lytter til dig. Han vil dit bedste. Han ved dit bedste. Og han har magt til at føre det igen. Men hvad så, hvis Gud så ikke giver os det, vi beder om? Eller tøver? Betyder det så Guds storhed, at vi så bare skal klappe i og acceptere det? Ligesom muslimerne, der bare siger, inshallah, det er Guds vilje. For vi oplever det jo ofte. Ikke bare med de små ting i hverdagen, som vi beder om og ikke får det gode vejr på ferieturen til Italien, eller hvad det nu er. Det er jo også de store ting i livet, som vi har ramt af. Sygdom, komplicerede familieforhold, en håbløs livssituation, som vi lægger frem for Gud. Og vi oplever ikke, at der sker noget. Skal vi så bare klappe i? Fordi Gud er jo den store. Nej. Guds storhed betyder også, at han tåler vores frustrationer og vrede. Og så det kan vi udøse for ham. Sådan som vi møder det i Bibelen, faktisk. Vi kan også lige skal gøre det. Fordi han kender os til bunds. Og ved, hvad vi tænker inderst inde. Og bare venter på, at vi udøser også det for ham. Det vi beder på. Det betyder også, at vi nogle gange kan gå ind i en bønskamp med Gud. Hvor resultatet ikke er givet på forhånd. Det er noget, vi møder i skriften. Fordi vi jo har at gøre med en levende relation til en levende person, og ikke bare en maskine, så kan vi også gå ind i en bønskamp med Gud. At Gud er sådan, som vi møder ham i Bibelen, det gør jo også det billede, som vi mødte i dagens tekst, utrolig stærkt. Tænk på, hvordan Gud er. Og så oplever vi, at han får og opmuntrer os til bøn, sammenligner os med en uretfærdig dommer, som er ligeglad med både Gud og mennesker. Bare for at vise os, at han hører vores bøn. Det er faktisk også noget, eller faktisk et billede, jeg ofte selv bruger, når jeg ligger der. Og har min tvivl om, Gud nu hører det. Så er det den uretfærdige dommer, kommer frem. Og så tænker jeg, ja, han gjorde det. Hvor meget mere skulle min kærlige far, så ikke lytte til mig nu? En af de bedste bøger, jeg har læst om bøn, er Ole Hallesby, nordmanden Ole Hallesbys klassiker fra bønnens verden. Den er faktisk lige netop blevet nyoversat og genudgivet på dansk. Så jeg vil varmt anbefale at få fat i den og læse den. Det er over 40 år siden, jeg læste den første gang. Og der er stadigvæk nogle pointer fra den bog, som jeg ofte trækker på og bruger. Gør brug af i mit bønsliv. Han trækker åbenbaringsbogen 20 frem, hvor Jesus siger, jeg står for døren og banker på. Hører nogen på mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Jesus står og banker på hos dig. Hvad er det, han vil ind til hos dig? Hvad kommer han med? Ja, det var det, som kom frem i den tekst, som blev læst før. Hvor Paulus siger, eller hvor Gud siger til Paulus. Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed. Jeg vil altså hellere være stolt, siger Paulus så, af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser, under vanskeligheder, for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Og så siger Ole Hallesby, bøn er at lukke den almægtige ind i sin magtesløshed, så han kan komme til med sin kraft. Hvis du kun husker én ting fra gudstjenesten i dag, så skal det være det. Bøn er at brede sin magtesløshed ud for Gud, og lukke ham ind i den med sin magt. Der er så mange områder i livet, hvor vi føler os magtesløse. Vi kan måske gøre noget, men det afgørende, der skal til, er helt uden for vores indflydelse. Det gælder ikke mindst, når vi ønsker noget for andre mennesker. For eksempel nogle af vores allernærmeste. Vi som er forældre til voksne børn kender det. Skulle i hvert fald gerne have kendt, være klar over, at vi har ikke kontrol mere. Det er uden for vores indflydelse. Og vi oplever det ikke mindst, når vi beder for andre menneskers frelse. Vi kan være der, vi kan påvirke med det, vi siger og gør, men det helt afgørende, det ligger uden for det, vi kan gøre. Her er vi magtesløse. Men den magtesløshed, den må vi brede ud for Gud igennem vores bøn. Og så må vi invitere ham til at komme ind i den magtesløshed med sin kraft. Jeg er selv en ret dårlig beder. Men det jeg kan gøre, og det gør jeg ofte, det er at brede min magtesløshed ud for Gud. Og invitere ham ind i den med sin kraft. Helt konkret. I forhold til der, hvor jeg lige netop nu oplever min magtesløshed. Det kan jeg gøre hver dag. Nogle gange, når det brænder rigtigt på, kan jeg gøre det mange gange, jævnligt ud over dagen, ved at gå og sådan småsnakke med Gud. Næsten på samme måde, som når teenagers går med deres mobil og hele tiden er online og sender beskeder. Så kan vi gå og hele tiden invitere Gud ind i den magtesløshed, som vi oplever. Det er det, vi inviteres til nu. At bruge bønnen til at brede vores magtesløshed ud for Gud på de konkrete områder i livet, hvor vi særligt oplever den. Og så invitere ham ind i den med sin kraft og med sin visdom. Det skal der være anledning til også under gudstjenesten her, under lovsangen på forskellige måder. Vi har hver især forskellige områder, hvor vi mærker vores magtesløshed. Og så skal vi få hjælp til at blive inviteret til at brede det ud for Gud. Og lukke ham ind i det. Og tænk på, hvem det er, vi lukker ind. Det var ham, som trådte frem for os før. Himlens og jordens skaber, som er Gud, om alle mænd var døde, om alle land var døde og øde. Ham inviterer vi ind i vores magtesløshed. Med sin kraft, og med sin visdom, og med sin kærlighed. Det skal vi gøre. Så der er en ting, som jeg kunne have lyst til, og særligt opfordre jer til, at vi sammen beder om. I det sidste halvår år har Gud flere gange mindet mig om at bede om vækkelse. Ikke mindst blandt vores unge her i Østjylland og over hele landet. Og så hører vi om en vækkelse i USA, i Asbury i Kentucky, på et universitet, hvor der var en, der holdt en ganske almindelig bøn, eller en ganske almindelig andagt, der ikke var noget særligt ved. Og lige pludselig så skete der noget i forsamlingen, som gjorde, at i de næste måneder strømmede folk til fra hele USA. Det var ikke med de der store manifestationer, som vi ofte hører om fra USA. Det var en ganske almindelig, kedelig andagt. Hvor Helligånden lige pludselig skabte et eller andet. Forleden dag fik vi en mail fra nogle af vores venner, som havde hørt om en vækkelse nede i Mandal i Sydnorge. Et missionshus, som de overvejede at lukke, fordi de bare var 5-10 stykker tilbage. Og nu samles de 500 til hvert møde. Ganske almindelige missionshusmøder. Forleden dag var vi til Michael W. Smith-koncert i Aarhus, hvor han undervejs fortalte om, at når han rejser rundt, så hører han om vækkelser. Noget i Brasilien, noget i Rumænien og forskellige steder i verden. Som fik os til at tænke på, måske har Gud noget i gang, som han vil sætte i værk. Vi ved det ikke. Men vi må bede om, at det må ske her hos os. Og gøre det sammen. Halsby, han kommer også ind på det med bøn om vækkelse. Han bruger et billede, som jeg meget godt kan leve mig ind i, fordi jeg kommer fra Bornholm. Mens vi boede på Bornholm, så boede vi ikke langt fra stenbrud. Hvor de sprængte klipper eller sten løs, som de så solgte. Så vi nogle gange kunne høre en fløjte, så vidste vi, nu kommer det, også et vældigt brag. Og det ser imponerende og stærkt ud. Men, siger Ole Halsby, før en sådan sprængning går der et langsomligt, møjsomligt arbejde med at bore huller ned langs med stenen. Hvis man ikke gør det, så bliver det bare et puff. Det kan se vældig godt ud og imponerende ud. Men der sker ikke noget virkeligt dybtgående. Og så siger Ole Halsby, bønnen om vækkelse er det møjsommelige borearbejde, som tager tid, som kræver tålmodighed og udholdenhed. Men det er det arbejde, som gør, at når vækkelsen kommer, så går den i dybden og får konsekvenser. Og det må vi gå sammen om. Med mange andre ting også. Men bed om vækkelse i vores land. Ikke mindst mellem vores unge, som jo er vores kirkes fremtid. Her i Østjylland, hvor der samles store flokke af unge til Rebel inde i Vejle lige nu, og i de forskellige IMU-foreninger. Bed om, at Gud må berøre dem. Og så må vi godt bede for dem, som vi kender i den flok, som er med på en særlig måde. Bed om, at Gud må berøre dem. Lad os bede. Ja Gud, du ser, hvad vi har i tanke hver især. Og det breder vi nu ud for dig. Fordi du inviterer os til det. Og beder om, at du vil komme ind i vores magtesløshed. På det her område. Med din magt, med din visdom og med din kærlighed. Amen.